Над Лонг-Айлендом уже світало, і ми обійшли всі кімнати першого поверху, відчиняючи вікна, впускаючи світло, що з сірого робилося золотавим. Тінь дерева раптом упала на росу, і невидимі птахи заспівали в синьому листі. Лагідний, приємний подув повітря, який навіть леготом не назвеш, обіцяв прохолодну, погожу днину. Ні, по-моєму, вона ніколи його не кохала. Гетсбі одвернувся від вікна і подивився на мене з викликом. Не забувайте, друже, вона була вчора сама не своя від хвилювання. І ви бачили, як він її налякав, виставив мене якимсь дрібним шахраєм. За цих обставин вона могла ще й не такого наговорити. Він сів, насупившись. Може, вона й кохала його якусь хвилину, коли вони тільки-но побрались. Але навіть тоді вона мене кохала більше. І раптом він сказав щось зовсім дивне. У всякому разі, це все дуже особисте. Що можна було з цього зрозуміти? Хіба тільки те, що в своїх взаєминах з Дейзі він вбачав глибину для інших непроглядну. Він повернувся з Франції, коли Том з Дейзі ще справляли пошлюбну подорож, і рештки своєї армійської платні витратив, не міг не витратити, на болісну поїздку до Луїсвіла. Він пробув там тиждень, тинявся вулицями, де колись у листопадовій темряві лунали їхні кроки, навідувався й до тих відлюдних місцинок, куди вони їздили в її білій машині. Доти йому здавалося, що будинок, в якому мешкала Дейзі, привабливіший, чарівніший за всі інші. А тепер і місто її, хоч уже й без неї, набувало в його очах тужної краси. Від'їздив він з відчуттям, ніби залишає її в місті, ніби він міг би її знайти, якби шукав старанніше. В сидячому вагоні, на кращий квиток йому не вистачило грошей, було задушно. Він вийшов на відкриту площадку і сів на відкидний стілець. Станція відпливла назад, замелькали глухі стіни якихось незнайомих будинків. Потім відкрився простір весняного поля, яким біг, немов би на випередки з поїздом, жовтий трамвай. Можливо, комусь із людей в ньому траплялося бачити на вулиці її чарівно бліде обличчя. Рейки завернули, і поїзд побіг геть від сонця. А сонце, вже хилячись до заходу, мов би простягалося в благословенні над містом, що зникало. Містом, повітрям якого дихала вона. Він розпачливо простяг руку, ніби хотів захопити пригорщу повітря, забрати з собою часточку цього міста, освяченого її присутністю. Але воно тепер зникало невтримно швидко з його затуманених очей. І він зрозумів, що ця найчистіша, найкраща частка його життя втрачена назавжди. Була вже 9, коли ми скінчили снідати і вийшли на терасу. За ніч погода різко перемінилась, і в повітрі тепер пахло осінню. Садівник, єдиний, що лишився в домі від попередніх слуг, підійшов і зупинився перед сходами. «Я хочу сьогодні спустити басейн, містере Гетсбі. Листя от-от почне облітати, а воно завжди забиває труби». «Ні, сьогодні не треба», – відповів Гетсбі і, повернувшись до мене, сказав, мов би, виправдовуючись. «Вірите, друже, я за все літо так жодного разу і не поплавав у тому басейні». Я глянув на годинник і підвівся. «До мого поїзда лишається 20 хвилин. Мені не хотілося їхати до Нью-Йорка. І річ навіть не в тім, що про роботу я й думати не міг. Мені не хотілося залишати Гетсбі самого. Я пропустив і той поїзд, і наступний, перш ніж нарешті почав прощатись. «Я подзвоню вам», – сказав я. «Подзвоніть, друже. Десь так о 12-й». Ми повільно спустилися сходами. «Дейзі, мабуть, теж подзвонить?» Він тривожно глянув на мене. «Підтверджує це чи ні?» «Мабуть». «Ну, то до побачення». Ми потисли один одному руки, і я пішов через травник. Уже біля живоплоту я згадав щось і зупинився. «Наплюйте ви на все це кодло!» – гукнув я, обернувшись. Всі вони разом узяті, не варті вашого мізинця. Я дуже радий, що сказав йому це. То була єдина похвала, яку він почув від мене, бо зрештою від першого й до останнього дня я ставився до нього неприхильно. Він спочатку лише ввічливо кивнув у відповідь, а тоді раптом на обличчі його заясніла широка радісна усмішка. Неначе він почув від мене те, щодо чого ми з ним давно вже дійшли згоди. Його шикарний рожевий костюм вирізнявся яскравою плямою на тлі білих сходів. І я згадав той вечір, 3 місяці тому, коли вперше переступив межу його володінь. В саду і на алеї вирував натовп людей, що наввипередки старалися приписати йому найстрашніші пороки. А він стояв на цих самих сходах і махав їм рукою, приховуючи від усіх свою непорочну мрію.